habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr baan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa wada jir halkan idinkala soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada danab kadib weerarkii maanta ka dhacay Balidoogle.
maanta waxay iga dhaceen walaalo Balidoogle weerar unbay soo qaadeen isada 4 gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo maxaan kuraaday ay soo marnaabaadiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo qalday.
aad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed oo ka hadlaya dad lagu xirxiray magaalada Baydhabo.
wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waa horeba soo saartay go-aan ah in cid kastoo qabanaysa shir siyaasadeed inay soo weyndiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho, kadibna sida sharciguba uu qabo wasaaraddu uga ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka, dhibaatana aysan usoo gaarin amnigana lagala shaqeeyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in tiro badan oo ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay weerarkii maanta lagu qaaday garoonka Balidoogle. taliyaha ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeene Qaar oo isagu la hadlay idaacadda v o a da ayaa sheegay in aysan waxba ka badbaadin maleeshiyada al-shabaab ee weerarkaasi ku soo qaaday Balidoogle, sida uu taliyuhu sheegay inkastoo tiro uusan noo sheegin. dhinaca kale, al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga ah, ayna adeegsadeen baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo weli ay la socdeen maleeshiyaad aada u hubaysan. al-shabaab waxay sheegteen inay dileen ilaa iyo 100 askari, waxayna beeneeyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya sida ay sheeganayaan. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa isna soo saaray war saxaafadeed ku saabsan weerarka Balidoogle, waxa uuna sheegay in dowladda Mareykanka ay baarayso weerarkaasi iyo mid kale oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. safiirku waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Balidoogle ay ahaayeen kuwo aada u feejigan, islamarkaasina ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarkaasi. wuxuuna sidoo kaleeto sheegay inaysan jirin wax khasaare uu soo gaaray ciidamada Soomaalida. dhinaca kaletana, qarax baabuur ayaa Muqdisho lagu bartilmaameedsado kolonyo militari oo maraysa meel u dhow kuliyadda Jaalasiyaad. 3 qof oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka Muqdisho gudaheeda ka dhacayna.
qareenka u doodaya qofkii sirta fashiliyey ee dhaliyey in madaxweynaha Mareykanka la dalbado in dembi baaris lagu sameeyo si xilka looga qaado ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qofkaasi aan la shaacin haybtiisa si nabadgelyadiisa loo ilaaliyo. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu dalbaday madaxweyne Trump in uu la kulmo cidda sirta faafisay. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku doodaya inuu xaq u leeyahay inuu arko cidda isaga eedeynaysa. xafiiska qareenka u doodaya qofka xogta bixiyey ayaa beeniyey in qofkaasi ay ammaankiisa ilaalinayso dowladda federaalk Mareykanka.
hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay gacan ka geysanayso fududeynta si deysmada 290 maxabuus oo ay heysteen fallaagada xurtiinta ee dalka Yemen. bayaan ay soo saartay hay-adda ICRC ayaa lagu sheegay in 42 ka mid a maxaabiistaasi la heystay ay ka badbaadeen weerar lagu qaaday goob lagu heystay oo ku taalo Damar horaantii bishan Sebteembar, iyada oo lagu eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee la dagaalanka xurtiinta. ICRC ayaa waxay sheegtay in ay gacan ka geysatay xaqiijinta aqoonsiga mabaadida iyo sidoo kale go'aaminta halka ay jeclaan lahaayeen in ay ku sii daayaan, ayna qiimeysay caafimaadka maxabuuska islamarkaasina ay bixisay kaalmo maaliyadeed. waxaan wadahadal qarsoone aan la yeelanay dhammaan maxaabiista si aan u dhegaysano wixii walaac ah ee ay qabaan si aan u hubino inay la xiriireen qoysaskooda, ayna islamarkaasi u aruuriyeen macluumaadkii lagama maarmaanka ahaa ay u baahnaayeen.
wararka ka imanaya dalka Ukrain ayaa sheegaya in tiro badan oo maleeshiyaadka aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah ay dalkaasi gaareen. Maleeshiyaadkana lagu tilmaamo inay taageersan yihiin midigta fog ayaa ugu sii qulqulaya dalka Ukrain si u dhow qaabkii ay Suuriya u tegi jireen maleeshiyaadkii taageersanaa Daacish. Warbixin ay maanta soo saartay xarunta Suufaan Center ee la socodka arrimaha xagjirnimada ayaa sheegaysa in tirada maleeshiyaadkan ay gaadhiso 17,000 oo qof oo xagjiriinta aaminsan sarreynta dadka cad. Tirada u badan ayaa ah dadka ka tegay Ruushka iyo dalalka Jarmalka, Georgia, Serbia iyo guud ahaan qaaradda Yurub, kuwaasi oo laga digay halista ka iman karta haddii aan isha lagu hayn.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha Beledweyne oo saldhig u ah ciidamada Mareykanka ee tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya siiya. Wararka aan ka helayno ilo dhinaca amniga ayaa waxay sheegayaan in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Maleeshiyada saldhiggaasi soo weerartay ayaa la sheegay, waxaa sheegtay mas-uuliyadood inay lahaayeen Al-Shabaab. Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Donald Yimatoto ayaa isna waxa uu sheegay in qasaare xoogan uu soo gaaray, Soomaalidu soo qasaare soo gaarin, laakiinse waxa uu sheegay inay baaritaan arintaasi ku hayaan. Haddaba taliyaha danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar warsame jeenqaar ayaa u waramay Haaruun Macruuf.
Maanta waxay iga dheexeen walaalo Beledweyne weerar unbay soo qaadeen, arkiisada 4 gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo waxaan kuraaday ay soo marnaabaadiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo khalday. Markii qarax ugu horreeyay dhacay, waxay isticmaalayeen dadka shacabka isticmaalaa, mar walbana waxay isticmaalaan inay isku dhex qariyaan bulshada movementigeeda, ama dad ha ahaado ama baabuur ha ahaado ama maxaad raaday, si kasta oo bulshada meel kasta ay ku badan tahay waxay jecel yihiin inay soo isticmaalaan meesha soo dhex galaan. Waxay ku soo barmadeen dad shacaba oo wadada marayay. Markay kaleyadooda wadada soo gashay, waxaa jira sarabeenno waxay leedahay difaacyo kala sarreeya. Wadadaasi waxaa u dhow difaaca koowaad aan leenahay. Wadada way kasoo leexdeen. Markay kasoo leexdeen, waxay ku dhaceen ciidanka difaaca hormood joogay oo ilaaladii hore barta horada ahaa, kabacdina xabdi sidee ku bilaabatay. Kadib qaaraxii koowaad baa dhacay, qaraxyadoodu ilaa 4 ay sameeyeen oo kuwana maxaqraada anaga aan qarsinay oo darawalintoodi markii hore fasada ka baxday. Marka wixii meeshaas ay ka damacsanaayeen ama ay kasoo qorsheysanayeen ma aysan gaarin muhiimadoodi iyo objectiga ay lahaayeen. Waxayna ku dhammaadeen haaf garoon bay ciyaareen, wax ka noqdeen ma jiraan. Dhammaantood haddii ay tahay dad baabuur watay iyo hadday tahay dad qore ku hubaysanaa labadaba.
Waa gartay marka qaraxyada ka soo kooma ciidan luga ayay weerar ku qaadeen saldhigga.
Haa, ciidan luga la socday qaraxa, laba qarax la horreysay, labada qarax waxaa ka dambeeyay laba gaari oo qaraxa iyo ciidan luga. Marka labadii gaari mid wuxuu ka qarxay wadadii koowaad ee dadka shacabka mari jiray, marka kasoo leexdayba oo gabeelahayada koowaad marayo wuu qaxay. Markuu qarxay kaas qaraxiisii daawada ku jiray mid kalaa soo leexday, kii kalena isagoon soo gaarin wadadii kasoo dhammaanin buu qaxay. Labadii kale iyo ciidankii oo hore socdana waa yimaadeen, kii tooqaana difaaca loogu jiray markaas aan tiraaday xabadda ku bilaabatay, ciidankiina meeshaas uu kaga dhammaaday. Kadibna labadii gaari iyagoo aan soo gaarin taargeetkoodii bay qarxiyeen oo leemaadaabay u suurtagelayeen inay soo gaaraan meesha ciidankaas ka qarxeen.
Maxaa khasaaro ay geysteen ciidanka dhinaca Soomaalida iyo dabcan ciidamada aad iskaashiga leedihiin Mareykanka ayuu saldhigu yahay, maxaa khasaaro idin soo gaaray?
Walaale, wax khasaaro ah oo ay geysteen inaba alla ekaatay ma jiro. Waxa aan ku dhinta waadii dhaawac aysan jirin, dhimashan aysan jirin, dee waxaa weeyaan khasaaro ma jirto weye. Wax kale oo culays ay hadda noo geysteenna ma jiro. Weliba waxaan tiraahdaa ma soo gaarin, xataa debiyadeenna ma aysan soo gaarin oo dhisma khasaaro dhismaguma ay samaynin. Nafliya maal khasaaradood naguma ay sameeyeen. Marka waxay u dhigantaa inaysan wax khasaara geynin nagu sameynin, laakiin khasaarada ay sameeyeen ay tahay inay iyagu ku dhinteen kuna baabeen meeshaas.
Iyagu waxay sheegteen 100 askari inay idinka dileen.
Maya, waxba kama jiraan.
Waa garta idinku maxaad ka dhisheen?
Waxaan haynaa hubkoodii baan haynaa, baabuurkoodiina maxaa tiraaday dee wada qara. Hadday fayda ka midana waxaa ka haray wax kixraaca u noqon kara oo alayana birahoodii oo kale ah. Laakiin waxaan ka haynaa qalab, waxaan ka haynaa meydad badan, waxaan ka haynaa sidoo kale xaalado badan oo galabyo ay badan ayaa isticmaalayaan marka waxay sheegayaan waxba kama jiraan haddii ay way sameeyaan marka ay wax xadeedaha gaaraan waxay jira waxay soo bandhigaan sawiraha soo bandhigaan hadday waxuna hayaan soo bandhigaan waa aniga
iyaga maxaa gaaray
wax meesha dadkii yimid oo ay meesha direen qofka kana laabanin meeshaas
marka imisay dhanaayeen
waayo tirada saxda ah uma soo koobi karo waayo dee waxaa ka dhacay garaxyaa meesha ka dhacay dagaal fiican baa ka dhacay maxaa tiraday waxaasuna qof looma tiri koobi karo laakiin tirada rasmiga ah waxaan kusoo qori doonaa waxaa tiraday meesha tali ficiinkan usoo gudbin doonaa haddii allah uu dalo ogolaado iyadoo dhamay furan
su-aasha weyne laysweydiin kara taliya waxa weeyaan sidee al-shabaab ay kusoo haweysteen saldhigii ay deganaayeen ciidamada soomaalida ciidamada maraykanka ciidamada uganda tababarka uu ka socday inay soo haweystaan weerarkaasna kusoo qaadaan sidee ku dhacday
markii ay rabtid walaalle inaad dagaalantid oo aad qorsho dagaal leedahay waxaa samayn kartaa wax kasta oo dacaayad ah oo maxaan tidhahdaa qorshahaada dagaalka ka qayb noqon kara middan iyadaahi ma ahayn way ogaayeen shabaab inaysan galibeed la geli karin inaysan cid walbana way ogtahay laakiin waxay igu tala galeen inay yidhaahdaan galibeed laatirna oo dagaal ka samayna annagana sidoo kale waxaan danaynaynay inay yimaadaan meeshaas maadaama xogtad aan haynay oo aan safaro dheer u geli lahayn markii male waxay isu abaabulayaan inay idiin imaadaan annagana waxaan isu abaabulay inay ka noo yimaadaan aysan naga laabanin
waa tahay taliyaha danab gaashaanle cabdiraxmaan cumar warsame jeeniqaar oo warramayay haarun macruuf ayuu kaasi ahaa
halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ay weli xidhan yihiin siyaasiyiin iyo suxufii dhowaan la xiray warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
maalintii shanaad waxaa xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ku jira siyaasiyiin samafalayaal iyo saxafiyiin waxaa ka mid a dadka xiran laba xubnood oo horay usoo noqday guddoomiye ku-xigeenada gobolka oo kale ahaa xasan macalin isaaq iyo mustafa ibraahim musuuse iyo liibaan ibraahim amiin oo isaguna samafale ah iyo cabduqaadir barre macalin oo isaguna ah saxafi madax bannaan saxafiyiinta magaalada baydhabo ayaa ka hadlay xariga wariyaha iyo shakhsiyaadka u xiran inay hadleen taasina waxay caddeyn u tahay bay yidhaahdeen in la diidan yahay xoriyatilqowlka cali ilyaas cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj ahna wakiilka t v ga honkebal ee magaalada baydhabo ayaa ku baaqay in xoriyadiisa la siiyo wariye cabduqaadir barre macalin
waxaan cambaaraynaynaa xariga wariye cabduqaadir barre macalin oo maalintii shanaad ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo runtii madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen waxaan ka codsanaynaa in la sii daayo wariye cabduqaadir barre macalin iyo weliba laamaha abniga ee arintaas ay quseyso
maamulka koonfur galbeed ayaa dhowaan soo saaray amar ah in baydhabo aan lagu qaban karin shirarka siyaasadeed oo aysan maamulka ka warqabin waxaana dhammaan hodheelada magaalada baydhabo lagu wargeliyey inaysan aqbalin oo aan lagu qaban shirar siyaasadeed iyadoo aan warqad fasax laga haysan maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsaned mukhtaar haddaba xariga dadkan ayaa haarun macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed
haruno waa mahadsan tahay dabcan dee qofka in la xiraay waa in dimbi lagu helaa maamulka koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saad adigaba warbixintii hordhac ahayd oo v o edan ka dhegeysanayaba ahayd in la xirxiray nin wariya iyo dad kaleba waxaan dareemayaa maamulku dee nidaam buu leeyahay process buu leeyahay marka la qabanayo shirar siyaasadaysan oo arrimaha siyaasadda looga hadlayo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa horeba soo saartay go-aan ah in cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay soo weydiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho kadibna sida sharciguba uu qabo wasaaraddu uga ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka dhibaatana aysan usoo gaarin amnigana lagala shaqeeyo hase yeeshee raggan xirxiran oo dhallinyarada wariyahan uu ka mid yahay waxay ku xadgudbeen nidaamkii ama sharcigii u yaalay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa horena loo sheegay oo in shir siyaasadeed marka la rabo in lagu qabto koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha lasoo weydiisto kadibna ogolaansho la siiyo si iyadoo dowladduna og tahay amnigoodana lagala shaqeynayo shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan marka xadgudub dhinaca sharciga ayay sameeyeen
marka waxaad leedahay xasan macalin ishaaq iyo mustaf ibraahim masuuse oo hore gudoomiye ku-xigeenno uga ahaa gobolka iyo nin saddexaad oo isagu aan siyaasadda ku lug lahayn sida la sheegay oo la yidhaahdo liibaan ibraahim amiin waxay ka qayb galeen shir siyaasadeed.
Shir siyaasadeed bay qabanqaabiyeen, waxay qabanqaabiyeen shir aysan dowladdu ogeyn, waxayna ku xadgudbeen nidaamka iyo sharciga u yaalla dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, gaar ahaana sharciga ay kasoo saartay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed Soomaaliya oo ahaa cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay dowladda la soo socodsiiyaan laamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha si ogolaanshana ay u helaan, kadibna amnigooda iyo nidaamkooda lagala shaqeeya. Marka dowladnimadu waa in loo hoggaansamaa nidaamka dowliga, hadday cidi jiraado dowladnimada ixtiraami weyn oo ahlaal wixii sharci ku qabaa la martiraya.
Dastuurka Soomaaliya sow xuquuq ma siiniya muwaadiniinta inay is-abaabulaan shirar qabsan karaan? Marka amarka aad hadda sheegteed leeda way ku xadgudbeen, sow kuma xadgudbayo qodobka dastuuriga ee xaqa u siinaya inay is-abaabuli karaan mar haddii aysan amniga waxba u dhimayn?
Haaruunow, waa sax, laakiin qodob baa jira oranaya in cid kastoo shir qabsanayso waddankeenna waad ogtahay xaaladihiisa amni sida ay yihiin, in ay la soo xiriiraan hay-adaha ammaanka si loogu ogolaado inay shir qabsadaan kuna soo gargeliyaan hay-adaha amniga goobaha ay shirka ku qabsanayaan. Marka ugu horeyso in amnigooda la sugo, kadibna hay-adaha ammaanku ay inta shirka u socda nabadgelyadooda ay ilaaliyaan. Haaruunow, haddii meesha shirkaa lagu qabanaya dhibaato ay ka dhici lahayd waddankeenna waxaa ka jira waad ogtahay waxaa lagu eedeyn lahaa dowladda ama nidaamka deegaankaas ka jirto. Marka dastuurka uu ogolaanayo, laakiin dastuurka diidi mayo in nidaamka dowliga meesha ka jiro lagala shaqeeyo hay-adaha amnigana lala soo socodsiiyo. Marka dadkeenna Soomaaliyeed marka ay xadgudubka samaynayaan dowladnimada waxay dhufays ka dhigtaan dastuurka intaa noo ogolaanayo. Dastuurka ma diidana in hay-adaha amniga iyo dowladda deegaanka ka jirta lala soo xidhiiro, kadibna amniga muwaadiniinta halkaa ku shiraysana la sugo, dabadeetana si nabadgelyo shirkooda ugu dhamaystaan. Waa intaasoo dowladda wax laga weydiin lahaa hadday dhibaato dhacdo.
Waaga, dadka qaarna waxay ku doodi karaan ama leeyihiinba in dowladda iyo maamulka koonfur galbeed hadalka hadda aada isticmaasha haddaan isticmaalo ay dhufays ka dhiganayaan amniga si ay u aamusiiyaan dadka siyaasad ahaan aysan la dhacsanayn. Jawaabtaada?
Maya, haaruunow, maamulka koonfur galbeed ee maamul curdan oo hadda la asaasay maaha, mudaafacan uu soo shaqeynayay, isbedel kalaa dhacay, afar sano kalena madaxweynaha loo doortay mudane cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen. Nidaamka dowliga ilaalintiisa waajib baa ka saaran dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Marka in dadka rabo inay dowladnimada dhinac kale dadka ka tusiyaan ay sheegaan oo yidhahdaan dastuurka baa lagu xadgudbay iyo dad muwaadiniinta inay islaan baa loo diiday macno badan ma samaynayso. Marka dowladnimadu waa in loo hoggaansamo marka ugu horeyso muwaadiniintana xaqa ay leeyihiin iyagu ay helaan. Haddaana la iskaabaynin dadkuna aysan dowladnimada u hoggaansamaynin, xadgudub dowladeed hadduu dhaco dowladda deegaanka ka jirta inay go-aan dowladeed qaadato, cid kastoo sharciga ku xadgudubtaana ay ka qaadato go-aan aan qofka shaqsigana wax u dhimayn, laakiin sharciga waafajinayo wax loo baahanya.
Wariyuhu muxuu sameeyey shir baa la qabtay, maxaan ku dhaha shaqadiisu ayuu qabsanayey inuu shirka uu kasoo waramo, dadweynaha ayuu usoo bandhigay, isagu ma abaabulin, maxaa loo xiray Cabdiqaadir Barre Macalin?
Haaruunow, saxaafadda Soomaaliya marka nin horta wariyuhu maaha malaa'igo, waa bani aadan, wuxuuna ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo xaqa u leh inay ka qayb galaan shirarka siyaasadeed iyo ka kaloo caadiga ahba, sidoo kalena wax diidaya malaha wariyuhu hadduu dembi galo ku xadgudub sharci uu sameeyo in sharciga la horgeeyo, xabsina la geeyo, dabadeetana maxkamad la keeno. Wuxuu la mid yahay wariyaha aad sheegay sida Cabdiqaadir Barre Macalin iyo ragga kaloo la xidhanba rag ku xadgudbay nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha amniga koonfur galbeed Soomaaliya ay dejiyeen.
Cabdiqaadir
Barre target ka dhigaya malaha, raggaa dembilayaashu la mid yahay.
Maxaa xadgudub uu sameeyey isaga? Waa wariye kaba soo qaaday inuu shirka tegay, inuu shirka kasoo waramo, isagu ma qaban qaabin shirka?
Cabdiqaadir Barre Macalin iyo ragga kale oo la xidxiran oo xarfiyada ku jiraba waxay ku xadgudbeen dowladnimada iyo nidaamka u yaallo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, oo ah cid kastoo qabanayso nidaam siyaasadeed ama shir siyaasadeed inay kasoo wargeliyaan dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda amniga. Marka dadkaa xirxiran buu la mid yahay, wax gooni ah oo wariyanimadiisa gooni isaga loogu beegsado ma lahayn, halka lagu qabtay ama nidaamka loo marana wuxuu ahaa xadgudub sharci inuu sameeyey, dadkaasuu la mid yahay.
Marka looma haysto arrimo saxaafadeed iyo warbixino uu gudbiyey ee waxa loo haystaa sida aad
sheegaysaa, iyo iskudubaridka shirkaas sharci darada ahaa ee siyaasadeed bay qeyb ka ahaayeen isaga iyo ragga kaloo xiran qaba.
Wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay Haaruun Macruuf. Weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Washington, the voice of America, VOA.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. colaadaha hubaysan ee ka dhaca meelo badan oo dunida ah ayaa badanaa ku qasba dad shacab ah inay guryahooda iyo dhulkooda uga cararaan si ay naftooda ugu badbaadsadaan. laakiin marka ay dagaaladu dhammaadaan ee la isu soo noqdo, gaar ahaan goobaha ay ka dhacaan colaadaha dabada dheeraada sida Soomaaliya oo kale, waxaa dib u bilowda khilaaf ku salaysan lahaanshiyaha dhulka iyo guryaha. waxaa jira guryo burburay oo dadkii lahaa ay ka carareen oo dad kale oo aan lahayn ay dib u dhisteen. waxaa jira guryo laga bedelay qaabkii ay ahaayeen. waxaa kaloo jira dhul bannaanaa oo dad aan lahayn ay wax ka dhisteen, magaalooyinkuna ay ku fideen oo ay ku adag tahay qofkii lahaa inuu si fudud ku garto haddii uusan haysan dokumenti nambaraysan oo sharci ah oo lagu tixraaci karo. mushkiladaha dhinaca dhulka iyo guryaha la kala haysto waa kuwo ka jira dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. haddaba barnaamijka elayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka sheeganaya in gurya ama hanti ay lahaayeen laga haysto, wuxuuna sidoo kale fursad siiyey shakhsiyaadka ay ku eedeynayaan inay hantidooda haystaan si ay iyana uga jawaabaan. faadumo gaani waa hooyo ku nool gobolka Virginia ee dowladka Washington. waxay ka mid tahay shakhsiyaadka sheeganaya in guryahoodii laga haysto. waxaan weydiiyey halka guriga laga haysto uu ku yaallo iyo cidda ka haysata.
asalaamu calaykum maxamed colaad xasan abo, horta waa mahadsan tahay sheekadan. guryaha la haysto wax u baahnaay waqtigeeda timid weye in loo baahnaa ummadda laga dhaadhiciyo. aniga gurigayga waxaa haysta nin la yidhahda doctor cabdirasaaq xasan cali, waa ninka isbitaal banaadir xukuma. gurigaygana wuxuu ku yaalaa number 4 xaafadda iskool banaadir, banaadir buu ku dhegan yahay fiya liilan jidka la yidhaahdo.
faadumo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan iskudayo ay samaysay si bal gurigaasi ay sheeganayso ay dib ugu hesho.
ninkaygoo nool allahu naxariista hadda 15 sano wuu muutan yahay, caruurteeda beebiyaah oo dhinta yaryar ah. marka asagoo nool buu haystay. waagii maxkamaduhu jireen bay maxkamaduhu laba isbuuc u qabteen inuu guriga uga baxo. labada isbuucoon la gaarin baa maxkamadihii kala daateen. marka isbitaal buu ka dhigtay private ah, maxkamadna waa isla tagnay. wiilkii ii doodayey oo maxkamadda ii joogay 2 sano la doodayay ninkaas. markii hore waxay damceen inay soomaali dhaqankeeda odayaal iyo waxaas, odayaashii asaga matelayey wuxuu ku yiri war cad, wixii la idiin doortay ma ahayn inaad dadka guryaha u kala qaadaan. ninkaasi maxkamad baan geynay, lawyer baan haysanay, ilaahay ha soo hadeeyaan dhahayna. laakiin gurigaas ninka halkaas noogaga haystaa. ilaa haddana waxaa degni kara kambani guryaha dhisa, qaarna dukaamuu ka dhigay horay. ninkaas cabdisaaq xasan cali baa la dhahaa, dhaktar weeye.
faadumo ayaa sheegtay inkastoo gurigeedii weli uu ka maqan yahay, haddana aanay quusan oo mar walba ay daba socoto.
hadda xoolo qofkii lahaa daba socdo ma lumaan weligood, moogtahay. carabta waxay ku maamaadaa ilxaqi waraa daalibu laa idic, xaqa qofkii lahaa daba socdo. aniga intaa noola waa daba socona.
doctor cabdirasaaq oo ah shaqsiga ay faadumo ku andacoonayso in gurigeeda uu haysto oo ku sugan muqdisho ayaan islala xiriiray si aan u siino fursad uu uga jawaabo eedaha ay faadumo gaani usoo jeedisay.
qof baa maaragtay kugu eedaynaya inaad guri ka haysato gabar joogta halkan Maraykanka. marka waxaan dhahnay isagiina aan la hadalna intaana waraysigaaga sii dayna.
wallaahi anigu arrintaas aniga hadda turkiga aan ka imi sowda no comment arrintaas kama hadli karo. ninkii rabaa ii yimaado camal ay yimaado.
hodman hibaaq saleebaan cilmi oo ah gabar wax curisa fanaanada ah ayaa iyana ka mid ah dadka sheeganaya in guryo ay kaga carareen dagaaladii sokeeye laga haystay. arrinta hodman ayaa ka duwan tan faadumo. waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka jira kooxo isugu jira odayaal, dulaaliin iyo xitaa siyaasiyiin ka faa'iidaysta guryaha la isku haysto iyagoo isku daya inay dhexdhexaad ka galaan, ka soo celiyaan kuwa haysta, kadibna halkaasi ay wax isdabamarin iyo khiyaano lagu sameeyo dadkii lahaa guryaha ay ka dhacdo. hadban ayaan ugu horreyn weydiiyey guryaha iyo hantida ay sheeganayaan qoyskooda.
horta hantida aabahay uu ka dhigtay way baqleyd. cago guri baa kulahayn, ergaabo guri baa kulahayn, guriwaa boos banaan baa ku yaali asabeti. adigu boos wen ilaa 6 boos camal u ahaa, kaasa balbalaare waa laga viile.
hodman ayaa ku doodaysa in wax isdaba marin lagu sameeyay
horta walaalow balaayo waxay kala cadab ehelka ka dhalanay welida xildhibaanada la soo doortay iyagaana idi kanuma waxay kugu qaybineyna kabacdina markii ay booska yaali kaas balbalaar oo dhinaca bangaareeda ah dee waa soo gabnay keenana lagu yidhi wixii dhawaa keenay cadi markaas wada kalin barajka jiria wuxuu maraa u runaanaynin
waa gartay
kadib waxaa nala sugaa dhacyo 130 in lagu soo gabay kadibna waxaan ku ogaanay guryahan cabdikaaraa jiro dhan inay yihiin lacag badan in la siisa 100 ilaa 150 magara sidaan isugeena fal inuu wax qariyo waxaan loo heshiiyey garsooriha 100 iyo odayga xildhibaanada magara
marka waxa guryaha xoog leedan kagama haystee sida loo iibsaday iyo sida laydin lacagta lagu iibiyey iyo waxay isdabamarin baa dhacday marka idinkaa marka hore xildhibaanka u xil saartay in guriga idin iibiyo
akoonkuu ka mid ahaa xildhibaanka kii anaga qaybteeda ahaa buu ahaa odaynimaanusgelineyn xildhibaan la-aan baa usii gelineyn diraag la-aan baa usii gelineyn saasa arrinta noogu dhacday
hodman ayaa ammaankeeda dartii uga baqday inay barnaamijka u sheegto dadka ay ku eedeynayso wax isdabamarintaasi si v o eda ay iyagana fursad u siiso ay uga jawaabaan kiisaska guryaha iyo dhulka laysku haysto ee ugu hadalhaynta badnaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka mid a mid ku saabsan guri fila ah oo ku yaala magaalada muqdisho oo uu degan yahay xildhibaan cabdirashiid xidig laakiin ay sheeganayaan lahanshiyahiisa qoyska reer caamir tarmuum doctor fu-aad caamir tarmuum oo ku sugan dalka talyaaniga ayaan kala sheekaystay arrinta gurigan waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu ku yaallo
horta guriga bismillahi raxmaan guriga wuxuu ku yaalaa xaafada oo wardhigri baa lahaa leelaya laakiin se wuxuu galaa villa soomaaliya kasoo horjeedkiisa villa soomaaliya waxay leedahay laba albaab albaab waa mid ku yaala dhinaca raadi muqdisho albaabna waa dhinaca gadaal wardhigley
marka waa midka wardhigley ku yaala ee ujeeda dhinaca boondheera jidka nasiib bundo
jisiib bundo xaggoosa 100 ayuu u jiraa albaabka oo villa soomaaliya waa villa weyn oo saldhigeed yahay 30-32 square mafahant aada u weyn yahay waa villo oo aniga ka dhisanay marka ay dariiqda 62 62
diinta islaamka ayaa qabta in hantida ama xoolaha qofka muslimka ah uusan qof kale dhac iska daaye xitaa isticmaali karin inuu qofka raalli ahaanshiyahiisa ka haysto mooye sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah madaxa iyo imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa ka warramaya waxa diintu ka qabto hanti qof muslim leeyahay oo si sharci darro ah lagu haysto allah u naxariistay guddoomiyihii hore iyo duqii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso ayaa qaaday iskudayo ku aadanaa in dad guryo laga haystay looga saaro dadkii ka haystay oo loo celiyo gaar ahaan kuwa lahanshiyahooda loo hayo caddaymo isugu jira dukumentiyo iyo markhaatiyo nool oo aan ahayn guryo dowladeed intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo barnaamijkan idiin soo saaray idinla soo jeediya oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur waxaannu ku soo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan xaaladda barakacyaasha ku nool gobollada banaadir iyo bari wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba kaalimihii heesaha aan ku bilownay barakacyaal kale oo cusub ayaa toddobaadyadii dhowaa gaaray magaalada muqdisho kadib markii ay abaaro iyo colaado isbiirsaday ka soo barabixiyeen deegaanadii ay deganaayeen ee gobolka baay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
waxaa isa soo taraya barakacyaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo ku soo biiray qoysaskii horay halkaasi u deganaa waxaana qoysaskan cusubi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciinbida duleedka muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday qoysaskan oo ka soo hayaamay gobollada shabeellaha hoose iyo baay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho taasoo qolo waliba ay su-un ku soo gaartay waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun hu gogol iyo wixii la halmaala xaawo cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka yimid buurha kaba
buurkabanka imaadaane dhib leh u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col saasa xamar ku imaaday dad badan aan soo soconaan qoys ahaan anig ilmey aabood aheen sagaal cunug anig adag ee buurka ka imaanay xamar ay imaanay xamar ma naqaano qaraabo aan kusoo jiidanay ma leh buushishkaan taari ma naqaano ninka buush ma naqaan xoolo dhaqata aheen boodi aniga soo dhamaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabala anig ilaa haddaba buurka beeraleenku ahaan beertii abaara gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la galay ilaa hadda dadka war dheceelishay saaran yihiin biima leh oo in rafaadana soo qaxay maxaa jeclaanahay anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabada iskaga noolaano oon guri wax iskahelno iska jeclana ilmoodeegna dayd heydaan kacsinayna taakuleena siyaano nabadgelyoana noolaano meel
dadka aan kula kulmay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada Marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan Faadumo Maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah
markaan ka soo qaxay dagaal aan ugu soo qaxnaa anigii ilmeheyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabana nama haasana hadda markii nadiif ay noqoto markaan ka imaadna aniga caruurteeda markaan aan ku soo lugeeyna xeebtan soo marna jilb markaan soo marna meeshan baawurka soo raacan aan inta ku imaana markaas kadib inta aan iska joogna wax ayna oo dhaqaaq ay hadda aan helno malahan intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roobna markana hadartan waxaan ku aadna mahasan inaan laabana arbna waxaan ku laabana mahasan haweenka waxay qabtaanaya waa iska baxaan qaar dhaqooye aadan qaarna jaabe iska aadan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan ilmahoodu waa iska rafaadsan yihiin aad wax la'aan waa iska jirta marna dibku u dinsiya marna wuu shidan yahay
sidoo kale Aamina Maxamed oo ka mid ah dadkii ka yimid deegaanka Jilib Marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay Muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay
Jilib Marka kasoo kaxaan ilmeheyga ninkii caruurtay marka koo gaari waa wayne waa sii lugeeneen xeebta sii lugeeneen ka dambe gaarigan oo dameer aan helna kasoo qaxnay ilaa ay dhanaan ku imaadna kadan baawura helnaya xamarna keeni alxamdulilah inta iska imaadnaya buush ku dhisana buushkii magu hadda bii waa ka heesanaa laakiin wax badar iyo raashin wax lalaay kulima ka heesan biyaastu badaa ka heesanaa oo beesa la-aanta ah alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhaqdhaqo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna haddii la waayana gurigaa la iskaaya naqdaa ilmaha adig waa iska rafaadsan yihiin le odagiina shakh maheeyaad guriga iska dhex joogaa marka cariirigaasa iska jiraa meeshin way fiicnaad lacag lagu naqdana meesha mita way fiicnaad Jilib Marka lacag lagu naqdana ma haysano
meeq caruura wadataan
shan caruuraan wataa caruurta waxaan ku dibiranaa mar adooga wax soo helaay mar waa soo waaha mar anaa baxay dhara soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayana way iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kala siiyaa hadda wax gacan ku jir oo la siinaa caruurta male
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda
magacay Faadum Cismaan Koryooleen kasoo barakaca ee Farseeley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaal iyo colaad iyo rafaada ka dhacay waa iskii soo baxay ana ninkii caruurtay ahay hadda ninka hadda maba il socdoba markii hore waa joogna nin walba barkoos u baxay hadda ana caruurtay wa caruurtay wixii muslimka oo aan ku soo degnay islaanka iskala dhaqana Farseeley beeraan ku laheen beerhi waa abaarsadeen colaadna waa dhacay ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan ani caruurtay waa iskii soo tag xamaraan imaan wixii muslimka ka helay iyo wixii aniga shaqeystan ku qootsada markoo nyaayada iska goobay markoo galaasko caan iska gada wixii ama kaas ku baxay aan ku shaqeystaa wixii oo suuq aan ka helay qorniho iska gada hadbu wixii suuq ama kaas ka soconayaan ku shaqeysta buushaan ku jirna dhaxan way roob way darbaal mal wax mal maacuun mal wax yeel mal waxaan ka codsana macal maacuun macal darbaal macal lacag nolol nool ee ka badag ma jirta alaabti iyo maacuuntii waa ka soo tagna maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirna macal darbaal mal maacuun wax kasta waa rabna
anigu waa xabiiba maxamed oo leeg soo barakacday ilmi aruurtay iyo aniga ooda ma qabno agoo maaliyan ahay xol iyo rafaadan kusoo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inaynala garab qabto nala taakuleeyo wax nala siiyo waxaan ku hoyana waxaan ku hoyakii harsanna malaha roob haddii simaad wax ma haysano wax oo hadda oo unguri ku karsan wax yar yaroo muslimna siiyo moogii wax kale ma qabno eegoo bii aan ku keensana muslimnaana siiyey garabka nagala qabto waxay ilaahay ogaas ilaahay idin soo dhiibo nala taakulay waa iska rabna ilmihii yeeshan waaye aabe uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waaye waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro bas ilaahay idin soo dhiibo aan codsanaynaa
waxaan kasoo barakacay meel qabta la dhaho maxay ahto beer falata ahayn beerihii biyo la-aan way abaarsadeen maxay ahto wax la qabtaa la waaye saas daraadeed usoo baxnay aa inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin
yaa kula socda
aniga iyo ilmahaygii iyo odagaygaba
meeqa caruuraa wadataa
afar caruuraan wataa caruurta aabahoodaa koleya suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaasa sambusimbus waxaan iska dudutaa saasaan ku biilnaa ilmaheena
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan weli waxaan ku jirnaa wararka dadka ku barakacay gudaha dalka ma fududa in dadka barakacayaasha ah ay shaqooyin ka abuuraan meelaha ay ku barakaceen gaar ahaan dumarka laakiin waxaa jira qaar ay danta ku kaliftay in ay kacaan oo ay shaqooyin abuuraan si ay u caawiyaan caruurtooda khadiija ibraahim maxamed waxay hilib ku gaddaa magaalada boosaaso xaaladeeda ayay uga warantay wariyaheenna magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
shaqada waxaan ku bilaabay anigoo baalgamundo ahay oo odayna baalgamundo igi yahay suuqa tagay gabar baa 300 isiisay suuqa la tagay jacburkaas iyo jarjarkaasa kusoo qaatay ilmeygii hoogaha briiska ugu raadsanayay markii kadibna aday markay kugu go-dano dhowr jeer baa nala xiray oo mar 8 beri aa kusoo jiray mar 5 beri aa kusoo jiray mar 4 beri baa kusoo jiray dadkii baa haddana isla dhashanay baa haddana meeshii iga soo deeyeen
intaynaa dhaqaalaha ay waxaa gaarin bal shaqadan aad ka shaqayso iyo magaceeda iyo waxa ay tahay
waryaa waryaadaa la dhahaa waryaa waryaa aloolayda oo shaqada wax waaya adi ilmahaas oo briiskooda oga dhiganayo oo jarjarka ee hilibka oo jacburka ee madax eriga kulisa isku jacbursada haabhaabka intaasa isku jacbursada
yaa kaa iibsada marka
oo shacabkii kaamka deganaa iga iibsado oo markay keeno waa jarjara markay jarjaro oo waa qaadaa baaldiya ku shiba beeshin baa ku shiba madaxaan saarana naag walba gurigeeda uga geeya
waa gartay lacagtaada toos miya u heshaa marka
toos uma hela 10,000 baa la siiyaa goobtii shan habeenkii qof waxay ku leedahay 5,000 ku siinaa walaalay shan ma haysto marka qaarkooda ibirkaada kasoo baxe mar qaarkiis waa tegi haddana deenta walaalay siyaa leedahay markay haddana u tagtid haddana waxaa lagu leeyahay warti shalay lagu leeyahay haddana tan kuguma diraya naa naga tag walaalay beri isku kay diraya keenaysii
dadaa ku xiran tahay miyaa jira see u heshaa goorma shaqada gashaa
goor salaadi subax markay laga soo baxo
waaga
markaasaan baxaan laba saacas waxna man waa imaada
waa gartay marka goobaha tagtaa xagee ku yaalin oo aad kasoo hesho waxyaabahaas ee wariyaa wariyaada ku sheegtay
suuq weyna
waaga
oo boosaaso
marka kliyenti baa leeda
haa
ma deyn baa kusoo qaadaa marka
mar deyn aa kusoo qaada markii lafiisii soo bixi way deyn baa kusoo qaataa markay lafiis iska halana hoogiis waa iska geeyaa markii kalena deyn baa kusoo qaata
imise ciyaal baa leedahay
8 caruur
sideeda ciyaara noloshoodu ma waxay ku tiirsan tahay shaqadan aad u bixisay wariyaa wariyaada
wariyaa wariyaada ku biila
waa gartay aabahood mee
aabahooda ma joogo safar uu jiraa waxba kuma shaqeeyo beeraley waadii waxaan jiraa baydhowo
waa gartay magaalada boosaaso meeqa sano jooga
adi 20 sano waa jooga
haya 20 sano maxaa ku shaqeynaysa warka balaale
marka 20 sano waxaa ku shaqeeya jalaataa gada jiri ee bacaa gada jiri
fursadaas la ku shaqay qashin haaga ku shaqay jiray qashin haaga waa laga bedelay waa loo diiday waa iska joogna marka guri yeeshnay ilmihii daldalnay hadana shaqadaas iska bilaabay meeqa sano jirtay marka magaalada boosatay 15 sano 30 iyo waxaan jiraa saas ku jiraa 33 hadda marka shaqadaada ku faraxsantahay inaan sii wadaa shaqadeeda inaa wax lagu sii kordhiyo waa raba oo ku shaqeesto oo waxaan deenta ku soo qaadanay oo iska dhaafo oo waxeedu ku soo qaato iska rama
wax xirfad oo abaarta majid lagu baray
may
taasi waxay ahayd Khadiije Ibrahim Maxamed oo kamid ah barakaca ku nool magaalada Boosaaso waxay kamid tahay dadka hilibka ku iibiya suuqa magaalada waxaana ay u warramaysay wariyeheena Faadumo Yasiin Jaamac haatan dhageystayaal aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanada Hibe Maxamed Gudoon Hibe Nuura aan intaasi kaga gudubno codka baxsan ee fanaanada Hiba Nuura halkaad kala socotana dhageystayaal waa barnaamijka Tubta Nolosha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ururo isugu jira kuwo madax bannaan iyo kuwo dowli ah ayaa iska kaashaday wax ka qabashada dhalinyaro falal amni darro ah ka geysan jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Xaafadda Soomaalida ee Islii waxaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay ka jiray dhibaatooyin dhaca oo xilliyada habeenkii koox dhalinyaro ah ay dadka u geysan jireen, kuwaas oo taleefannada ka qaadan jiray dadka inta badan. Haddaba dowladda dalkani Kenya iyo qaar ka mid ah hay'adaha aan dawliga ahayn iyo dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa iska kaashaday sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa falalka ay ka geysanayaan xaafadda Islii. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah gudiga amniga degmada Kamakuuji isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxa uu ka waramay sida xal looga gaaray dhalinyaradaasi.
Sanadadii hore mise hadda sanadadii hore iyo hadda aad ay u kala duwan tahay. Haddeer xaafadda way degan tahay, dhalinyarada xoogaha way sahabeeyeen. Waxaa dadaal badan ku bixiyay hay'ada aan dawli ahayn iyo kuwa dawli ah in dhalinyarada la wacyigeliyo. Waxaana inta badan lagu baraarujiyey inay siday ururadaas u sameysteen ururo wax wanaagsan sameeyay inay isu beddelaan sida youth group oo kale. Dhowr hay'ado waxaa jira oo dhalinyaro oo is-habeeyay ururo sameystay oo barnaamijyo fiican qabta xagga wacyigelinta, ha noqoto xagga argagixisada, ka hadlaan amniga, ka qusay qaar bulsho ahaan sida dhalinyarada dhaqaalo iyo tababaro loo siin lahaa. Waxaa ka mid ah ururka la yiraahdo Islii Wood oo dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan xaafadda intii isu keeno dhanka fanka iyo miidiyaha garab ka siiyo sidii ay u baran lahaayeen, iskoodna isu shaqaaleysiin lahayn ama hay'ado kale shaqo ugu doonan lahayn. Marka sanadadii hore waxay ahayd xaafadda way qasneed, dhalinyarada waxay u badnaayeen dhalinyaro xaafadda argagax badan ku keeno. Soomaalida habeenkii xaafadda ay ka masaajidda laga aadi waayo, ganacsi laga sameyn waayo, laakiin nasiib wanaag wacyigelin badan iyo dowladda culays badan soo saarto ciidamada la keenay qaas u ah in ay la dagaalamaan dhalinyarada noocaas ah ayaa waxaa ugu dambeyn lagu guuleystay in dhalinyaradiina la cirib tiro, waxbarashana la siiyo, wacyigelin badanna loo sameeyo, falalkii ay sameyn jireen ay yaraadeen. Waxaan kaloo ka shaqaynay in laamaha amniga laftooda oo xaafadda loo soo diro iyo dhalinyarada xaafadda inaan isbarno barnaamijyo isdhexgalaan sameyno ee isbartaan, taasoo aan ugula jeednay in dhalinyarada xaafadda iyo booliska saaxiibo noqdaan markay wadooyinka iskaga hor yimaadaan ay noqdaan laba qof oo saaxiibo istaqaano oo wada shaqeyso. Taasna waa ku guuleysanay barnaamijkaas hadda meel fiican u maraya. Waxaana rajaynayaa in sanada soo socda uu dhammaystirmi doono xagga amnigana dhalinyarada iyo booliska ay wada shaqeyn doonaan hadda alay.
Dhanka kale, Maxamed Ismaaciil Shiine ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin guud oo ku aadan dhanka shaqooyinka oo haysta qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkani qaxootiga ku ah, isagoo arrintaasi ka waramayana waxa uu yiri.
Xaaladda guud ee dhalinyarada qaxootiga ee Soomaaliyeed xaafadda ku dhaqan ay qabaan, qaybna waxay kala mid yihiin dhalinyarada kale ee waddanka u dhalatay, qaybna ayagay gooni u tahay. Waana howlo badan oo u baahan waqti dheer in laga hadlo. Saa la socotid adigoo qaxooti ah waddankana aan sharci saxan ka haysan, dhalinyaro ah wax soo bartay ama aan waxba soo baran, shaqooyinka dowladda oo soo baxaadan heli karin, hay'adaha markay shaqada dadka ka qorayaanna ay qorayaan muwaadiniinta waddanka u dhashay, iyo dhaqaalaha waddanka cabsida badan aad qabtid, dhaqdhaqaaq badan aadan samayn karin adoo dhalinyaro ah. Marka mashaakilada dhalinyarada haysata waa dareemi kartaa. Waxaana ka mid ah shaqo la'aanta, waxbarashada oo aysan tabar badan aysan u hayn haddii hataa ay waxbarteen kuwa dhammaystirta ay kooban yihiin, kuwa kalena dhaqaale darteed aysan dhammaystiran karin, aysan jirin hay'ado u taagan ilaa ay ka dhammaynayaan waxbarashadooda garab qabto oo waxbarashada ka bixiyo. Waxbarashada maadaama ay lacag tahay, qaalina tahay waxbarashada dalkan waddankan, taas ayaa sabab u ah dhalinyarada inta badan in ay intooda badan balwad yeeshaan, qaar ay ku biiraan dhalinyarada ururada sameysta ururada xukunka sida gangs groups loo yaqaano, qaarna ay shaqooyinka yaryar ee xaafadda ay Soomaalida leedahay ka shaqeeyo sida maqaaxidaha oo kale, dukaamada dharka iyo kuwa elektroniga, qaarna ay iska baagamudeeyaan magaalada iska dhiciyaan inay ayagoo ku nool dhalinyarada kale ama qaraabo wax u soo tuurta bil.
labadii sano aynu soo dhaafnay ayaa laamaha amniga degmada Kamakuuji iyo qaar ka mid ah hay'adaha aan dawliga ahayn waxay iska kaashanayeen sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Islii, waxayna inta badan dhalinyarada ka wacyigelinayeen sidii amniga ay uga qayb qaadan lahaayeen, isla markaana haddii ay arkaan falal lid ku ah amniga ay la xiriiraan laamaha amniga ee xaafadda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Intisaar Saalax. Dhegeystayaal, haatanna warar kooban oo ku saabsan ciyaaraha. Kooxda AC Milan oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Talyaaniga iyo qaaradda Yurub ayaa la daalaa dhacaysa xilli ciyaareedkan sidii ay guulo uga keeni lahayd horyaalka Serie A-da. Lixda kulan ee ugu horreysay ee horyaalka xilli ciyaareedka cusub, afar kulan ayaa laga bediyey weliba, saddexda kulan ee ugu dambeeyey guuldarro ayay xiriirisay. Ciyaarta ugu dambeysay ee xalay 3-1 ayaa waxaa ku khaarijisay kooxda Fiorentina. Viola saddexda gool waxaa u kala dhaliyay Eric Bulgar, Castano Castrovilli iyo Frank Ribery. Goolka kaliya ee Milan waxaa keenay ciyaaryahanka da'da yar ee u dhashay dalka Portugiiska Leao. Waa markii ugu horreysay oo kooxda Milan afar kulan laga bedeeyey lixda kulan ee ugu horreysay horyaalka Talyaaniga tan iyo 1983. Tababaraha haatan Milan Leilia Gianpaolo oo ah tababare cusub ayuu hadda xaalka ku xun yahay, waxaana laga yaabaa in laga ceyriyo shaqada haddii uu Sabtiga ka badin waayo kooxda Genoa oo ay Milan la ciyaari doonto. Waxaana markiiba soo baxay tababarayaal u sharaxan booska Gianpaolo, waxaana ka mid ah Rudi Garcia oo horey u soo leeliyey Roma, tababarihii hore ee kooxaha Leicester, Juventus, Inter iyo Rome, Claudio Ranieri, iyo weliba tababarihii macallinka hadda Milan leeliyey ka horreeyey Gennaro Gattuso. Dhinaca Ingiriiska, waxaa ugu weyn ciyaarta xiisaha leh ee caawa la wada sugaya ee dhexmari doonta kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Inkasta oo labadani koox ay ahaayeen 20-kii sano ee lasoo dhaafay labada koox ee inta badan ku dagaalami jirtay hanashada horyaalka, ayaa hadda waxa ay ku jiraan kooxaha aanan u loolamaynin horyaalka Ingiriiska, maadaama ay isku heystaan Manchester City iyo Liverpool. Natiijada ka soo baxday ciyaartan idaacaddeenna biri subax ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Wararkii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga inta. Kaalimihii heesaha ayaan dib ugu laaban doonaa. Heestan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesta haddaan ka daawubo iyo codka macaan ee fanaanada Khadiija Foodey Nuur. Barnaamijkeennii Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii Fiidnimo ayaana intaasi inagaga dhan dhegaystayaal. Tan iyo kulan dambe waa V O A oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Oh, This is VOA News. I'm Liz Palka. Security sources say Al-Shabaab militants launched an attack on an airbase used by the U.S. military supporting Somali forces.